Vážení posluchači, dnešním hostem je herec, jehož hlas určitě znáte díky jeho čilé dabingové práci. Je to ale také představitel mnoha pohádkových princů a historických postav, k čemuž ho přímo předurčuje jeho jméno. Vilém Udatný. Ahoj, Viléme.
Ahoj, Tomáši.
Já vím, že se na to ptají lidi pořád, ale to tvoje příjmení... Často si lidi myslí, že je to i pseudonym, viď?
No ano, už jsem o tom i psal právě v nějakém rozhovoru nedávno, že si někteří si myslí, že to je pseudonym. Samozřejmě ten malej plácek český, herecký, co tady je, tak všichni vědí, že to tak není, ale někteří diváci prostě si to myslí. Ještě mezi nimi takový jsou.
No. A zkoumal jsi někde původ toho příjmení? Protože to je opravdu velmi neobvyklé.
No jenom tak jako malinko. Vím, že nešel jsem teda genealogicky ve svém rodě jaksi dozadu, to mám zmapovaný jenom asi do 18. století nebo možná ke konci 17. století díky ještě mým sestřenicím, které se o to zajímaly víc než já. To je jedno, ale Udatný v podstatě tohleto příjmení si dávali lidi, pokud si mohli dávat buď to, že Udatní skutečně byli a byli to nějací jaksi šlechtici a bojovníci, že to k ním zkrátka přirozeně patřilo, no a nebo lidi, kteří si to museli dokazovat. Že jo. Já naštěstí jsem o svém jméně nemohl rozhodnout nebo nerozhodoval, nic si dokazovat nemusím, ale jako malý chlapec samozřejmě se mi děti na základce prostě v prvních ročnících smály, že jo, protože je Udatný a tohle. No ale potom samozřejmě se to přetavilo v dospělosti nebo v dozrávání už jako v to, že jsem na to jméno vlastně hrdej, protože to je pěkný jméno. No. No, navíc ještě rodiče, když se mnozí říkají, že se mi pomstili jako tím Vilémem, jo, že proč teda ti Udatnýmu dali ještě Viléma. Jo, ale mně se to krásně k sobě hodí, naopak si myslím, že vybrali dobře. No.
Ty jsi tuším říkal v jednom rozhovoru, mně se to hrozně líbilo, že si tě masker spletl, že si myslel, že se tak jmenuje ta postava a ne ty.
No, právě. To už byl starší masker, špičkový masker, který spolupracoval i na hollywoodských filmech a ten mi dělal v jednom právě historickém filmu, tuším, že o Karlovi IV., že to byl hlas prozímského krále. Tak mi dělal jizvu každý den při natáčení. A teďka si už to jako připravoval. Já jsem měl přijít do maskérny a protože tam byl tým, jako širší tým těch maskérů, protože nás tam bylo hodně líčili komparzisty a tak dále, že jo, středověk a to. No a on držel v ruce tu moji jizvu jako připravenou a kde je jako ten, jak se jmenuje ten herec, ten, co mu tady jako dělám pro ně tu jizvu. No oni mu říkali, no Vilém Udatný. Říká, ale figuru vím, ale ten herec, jak se jmenuje. No tak to bylo strašně vtipný, protože pak mi to říkal, on samozřejmě se za to styděl, zrudnul, já jsem mu to dokonce i potom po letech připomněl a on si říkal, ježišmarja, on si to pamatuje, to je hrozný. Jo, ale já to beru jako strašně skvělej for, jako to úplně bezvadný.
No já jsem mimochodem trochu pátral a zjistil jsem, že nejvíc vás Udatných je v okolí Železného Brodu. Věděl jsi to? Nemáš tam náhodou nějaký předky?
Železný Brod?
No, z téměř 12 000 lidí se tam údajně tak jmenuje každý osmý.
Nahoře. No. To vím, že v severních Čechách je jich nejvíc. V nějakým Podkrkonoší nebo takhle. Ono totiž existuje nějaká mapa na webu podle jmen, jo, kde se vyskytují nejvíc. To si možná
přesně
tam
jsem si to hledal. Ano.
Ale tam ano, moje babička s dědou tam bydleli, ale děda vlastně jako migroval, oni se několikrát stěhovali, čili nepochází jako tam odsaď, jo. Ale přistěhovali se tam, no a ta koncentrace těch Udatných, nevím, z jakého důvodu tam jsou. Ono taky, jestli ta severočeská šlechta, která byla docela jako proslavená za dobu Přemysla, tak možná, že tam si potřebovali někteří nižší zemané něco dokazovat, anebo tam byli nějaký stateční lidé tohoto jména. Čili nevím, jestli. Vím, že se koncentrují nejvíc tam, ale nevím proč.
A ty jsi naopak zakotvil dole, v jižních Čechách, viď?
Tam jsem se narodil, v Písku. Kousek od Písku mám, doposud tam vlastně bydlí moje mamka v domě. No a našel jsem tam svoji lásku. No. Čili je to ten vztah jako k jižním Čechám tak jako přirozeně vyplývá. No. Že jsem se tam narodil a vlastně jsem se tam i po letech vrátil, nebo vrátil. Já tam napůl bydlím. Já napůl žiju v Praze, protože profesně je pro mě Praha výhodná, jako asi pro každého herce, ale tam jezdím vlastně, tam odsud pochází i moje žena, která tam má, jako její rodina tam má dům, takže jsme tam tak napůl. Napůl ve chvílích volna jsme tam a pracovně jsme tady. No.
Rozumím. Ještě poslední poznámka k tomu příjmení, protože jak jsem hledal, tak jsem našel, že 4 udatní se narodili v roce 1972 a 4 v roce 2008, že je to takový vrchol, tyhle 2 ročníky. Nevím, který z nich patří tobě, to datum narození.
Mé datum narození je ještě starší. Já jsem ještě poslední 60. léta. Já jsem 69. Ale jak jsi říkal ty data, tak se to nevztahuje ani k mým dětem. Jo?
Tak to je zvláštní. Tak 4 z vás, rozhodně někteří údatní, se zkrátka narodili v roce 1972 a 4 v roce 2008 a byl to rekord.
Aha.
Jinak se každý rok narodil tak 1, 2 možná.
Aha.
No, tak ano, vlastně, zvěděl.
Je to slušný počet, no, na jeden rok tolik údatných.
Vileme, rozhovor natáčíme v době, kdy máte těsně před premiérou inscenace Mléčné sklo ve Vršovickém divadle Mana. Vysílat se tento díl bude nejspíš až po premiéře, takže nebudeme si nalhávat, nebudeme se tvářit, jako že už máme po premiéře. Nicméně věříš, že dopadne dobře? Asi předpokládám.
No samozřejmě. To jako ani před divákem, teda před posluchačem, abych tady nic jaksi jako nepřiznával, ale je to komorní věc, 5 lidí, úžasná hra, úžasný autor, parta fajn lidí. Jo, a to je prostě velký plus, že máme co hrát a chceme to spolu hrát. Čili já si myslím, nebo jsem přesvědčený o tom, že to dobře dopadne, protože to je jako dobrý režisér taky. Jo, je to mnoha vrstevnatá hra. Jo, jedna v podstatě z nejtěžších, jaký jsem hrál. Jo, je tam pořád co hledat, má to svoji hloubku, myslím, jako v ty postavy, jo, a ty situace. Jo, není to tak, že se to zakonzervuje a tak se to jako hraje. Samozřejmě nějaký základ, nějaká hloubka tam je, ale myslím si, že furt, že pořád je tam jako co objevovat. Myslím sám v sobě, jo, protože ty figury jsou napsané krásně od toho Marka Epsteina. Jo, každej tam má co hrát, není tam malé role, není tam, no, jsou tam velké role, není tam malých rolí, myslím, že každá má svoji nějakou jako výpověď charakteristickou, jo, ať to je padouk nebo hrdina, je to jedna rodina.
Ano. Připomeňme, že ty si to již připomněl, ale já to zdůrazňuju, že je to česká premiéra, nová hra scénaristy Marka Epsteina, ano, který především dělá filmové scénáře, ale tohle na divadelním poli ještě není tak okoukaný. Myslíš si, že se usadí, co by český autor divadelní? Protože přece jenom je to trochu jiná disciplína. A Marek je velmi šikovný spisovatel, šikovný scenárista.
No já si myslím, že jo, protože on je i romanopisec. Mm-hmm. Četl jsem asi 2 jeho knížky a když jsem ty knížky četl, tak v podstatě se mi odehrával scénář nebo i divadelní hra před očima, jo. Samozřejmě v té fantazii to máme spíš jako film. Prostředí, že jo, příroda a tak dále. Divadlo je jenom jedno a hraje se v náznaku, ale o to víc se mi líbí a vážím si toho, že to je herecká hra, jo, že to není nějaké převedení, nemám nic proti dramatizacím, jo, ale není to převedení, já nevím, filmu nebo přímo knihy do divadelní podoby, ale je to přímo napsaná hra s propracovanými charaktery, s propracovanou psychologií postav, situací a tak, čili proto jsem z toho nadšený a chci to hrát a takovouhle postavu, kterou já tam mám, tu samozřejmě nebudu prozrazovat, tak to jsem ještě jako nikdy nehrál. Tak úplně jsem jako rád. Jsem za to prostě rád. Ale jestli se ten Marek, abych neodbočil, já si myslím, že se usadí. On dělá všechno. Já jsem dělal i jeho jaksi rozhlasovou hru. která, když si posluchač vlastně přehrává v hlavě u toho tranzistoru, tak vidí, tak má před sebou hollywoodský film, jo. To je to, co to bylo, ta hra v Českém rozhlase, co jsme dělali, tak to bylo fantastický. To by bylo natočitelný normálně jako hollywoodský velký film, ale my v těch podmínkách vlastně, v kterých jsme v Čechách, tak to je v podstatě nerealizovatelné, ale naštěstí teda máme řadu špičkových herců a režisérů, kteří to převedou aspoň do hlasové podoby. A teď, plať pánbu za to, že vznikla takováhle hra od Marka Epsteina na jeviště teda, takže i do vizuální podoby. No a věřím tomu, že když bude Marek psát dál, jeho témata mě moc zajímají. Prostě témata bytí, nebytí na tomhle světě, někdy si víra, všechno, co s tím souvisí, hledání pravdy ve světě, je to, já s ním prostě jako strašně jdu a líbí se mi, že líbí se, obdivuju, že to dokáže někdo převést do takovéhle jako podoby dramatické, ať už je to rozhlasová, filmová nebo divadelní, a tomu Markovi, jak vidno, se daří na všech polích, jo. Nevím, co u něj převládá, jestli je víc filmový scenárista nebo rozhlasový, jo, ani nevím, neznám počet teďka her, které třeba napsal, nebo které má v šuplíku, jo, protože jsme se několikrát setkali, ale věřím, že když bude, on nebude lacinej, on nebude vytvářet, psát jenom proto, že píše, ale obdaří to prostě svým vnitřkem, a to je důležitý, že každý téma, který si vybere, tak rozhodně si myslím, že bude stát za to, nebo přeju mu to, aby to takhle bylo. Je to šikovný autor.
Ty, když jsi se zmínil o té nedosažitelnosti těch hollywoodských filmů, tak se mi vybavila pohádka, respektive trilogie, pohádková trilogie, jejíž si byl částí. To byly Skřížené meče a teď mi pomož, ty další dva meče, jaký byly?
Zvonící meče a Zázračné meče.
Zázračné meče.
Autorka trvala na tom, že to musí být od Z, že ten název musí začínat Z.
No, to totiž byla pohádka televizní, ano. Ale dosahovala kvalit filmových.
No, škoda právě, že, nebo škoda, no tak je dobře, že aspoň televize na to našla nějaké prostředky, ale myslím si, že jako filmová pohádka, by to bylo ještě mnohem lepší. Mohlo by se to rozpracovat do větších exteriérů, větších scén, jo, třeba v bojových a na koních a tak. Strašně by se z toho dalo vytěžit, protože si myslím, že to byl hezký scénář. A bavilo mě to, ale už je to dávno, ježiš, to je dávno, to jsem byl prostě mladík.
No, dávno to asi je, ale dodnes se na to vzpomíná, dodnes ty pohádky běží.
Hodně si lidi o to píšou, to je právě na základě diváckých ohlasů, že si o to pořád píšou. Jo. Proto to takřka každý rok je kolem Vánoc uváděno v televizi, za což teda jsem rád.
Nejkrásnější odměna.
O to víc by to, myslím, zafungovalo jako film, kdyby to bylo někde na, dneska už teda na DVDčkách, ale ta filmová podoba samozřejmě je jiná a řekl bych jako lepší, no, než ta televizní.
A ty jsi zmínil, že v jednom rozhovoru, že kvůli tomu ses naučil jezdit na koni a šermovat.
Ano, to byl důvod, protože ke koním jsem měl respekt, tak neměl jsem důvod na nich nikdy jezdit, jo. Ale mě to s nima vlastně jako zblížilo, jo, a naučil jsem se věci, prostě jak k ním vůbec přistupovat, k těm koním a k šermu a k boji.
To mě zajímá, protože já, když jsem se učil jezdit na koni kvůli natáčení, tak jsem samozřejmě respekt měl a nikdy jsem ho nestratil. A možná jistý ostych strach z toho ježdění, a ty jsi se zmiňoval taky v nějakém rozhovoru, že ve volných chvílích občas si ještě zajezdíš.
No, zajezdím, protože moje dcera 11letá má koně teďka. Mm. Strašně se do toho zamilovala. V podstatě dostájí jsme naše děti, učata tahali už od nějakých 2 let. A ona poprvé prostě velkýho koně. To sotva se naučila chodit a už odvedla velkého koně do boxu, jako dostání. A my jsme samozřejmě to všechno jistili zezadu. No ale ten, to jak nemá, neměla vůbec jako strach. Mm-hmm. Samozřejmě to bylo maličký děťátko, který teprve jsme jako vhodili na tom koni. No ale postupně k tomu získávala vztah, začala jezdit v jezdeckém klubu. No a nedávno jela, asi před půl rokem jela svůj první parkour, který okamžitě vyhrála. Jo. Ale ne proto, nebo taky proto, že je šikovná to, jo, ale je tam souzdění s tím koníkem. Jo. Ona, oni si strašně sedli s jejím koněm, s Polinkou. A dneska, co vidím, co udělali za rok, jako za pokrok, kdy ona třeba ve volných chvílích v boxu si lehne na toho koně takhle jako bradou na její zadek, jako v obrácení, na zadek té kobily a píše, že skončil trénink, jo, teď mám volno, čekám na tatínka, než pro mě přijede, tak si prostě lehnu na kobylu a na zadku té kobily prostě píše SMSky a ta kobyla stojí a žere, že jo, a je úplně klidná, prostě má jí ráda. To, co si s ní může dovolit k ní a oni vlastně ty holky dvě k sobě vzájemně, tak je úžasný. Jo. Hrozně dobře jim to funguje, ale já Márince po každý říkám, dceři Márince, po každý říkám, měj furt respekt, nikdy nemůže člověk říct, ani kaskadér neřekne, to vím z vlastní zkušenosti, že umí jezdit na koni, jo, čili ten tvůj strach, který funguje doteď, to jsem ti do toho chtěl skočit jako do řeči, že to je v pořádku. Jo. Já ten strach mám taky, protože po každý, já nejezdím na jednom koni, nebo nikdo z nás nejezdí, asi pokud nemá koně na jednom koni, takže je střídáš a každý kůň je jiný charakter. Já bych měl tady vyprávět, co všechno se mi na koních stalo.
No vyprávěj.
Třeba v zahraničí, jo. Já jsem se cválal na koni, jestli znáte ostrovy Santorini. V Řecku. No. To je jeden z nejslavnějších ostrovů. Jsou tam ty ze Santorini jsou ty slavné fotky těch modrých kopulí, ty bílý. No a to, tam je převýšení, protože to je v podstatě bývalá sopka, a tam je převýšení nějakých 400 metrů jo, nad mořem. No a tam vozejí turisty na takových oslíkách, jo, oslících pod takovým dlážděným chodníku, po vrstevnici, takhle jako takový serpentínky to jsou a vezou je dolů, se svezou ty lidi zpátky k těm lodím, aby pak zase jako odpluli výletně pryč. No a byl tam jeden jediný kůň a tomu panu koňákovi nebo oslařovi teda spíš, tak se mu připadal takový jako, že mužný, je, vy jste takový jako šikovnej pán.
Taj, udatný.
Udatný, no to nevěděl samozřejmě, ale táhlo z něj ouzo. No a tak mě posadil na koně, no tak já jsem samozřejmě na koni je to vypadá líp, jo, na oslu přece jenom člověk takový, jako, trošku je to takové menší, no, takový to. Ale věřil mi prostě, že na tom koni se já zrovna bát nebudu. No, jako nebál jsem se na něm, protože jsem myslel, že ho povede. Jenže ten kůň se mu jako vycuk a teď byl na volno, jo, nebyl k ničemu přivázaný. Ty oslové vzájemně k sobě jsou přivázaný provazem a tak jako jdou dolů těch, já nevím, 25 minut. No a já jsem to se cválal. On prostě klusal, cválal, co mu šlo, prostě chtěl být co nejrychlejš dole. A klouzalo mu to potom dláždění, to znamená já v každý té zatáčce ověšenej foťákem, kamerou, prostě takový ten turista v kloboučku, že jo. No tak jsme vybírali ty zatáčky a já jsem dole viděl ty velký zaoceánský lodě, prostě malý, jak nějaká pramička. No a fakt jsem se málem vypařil, jo, s tím vedrem, jo, bylo prostě 40-50 na slunci a teď tím strachem. No naštěstí jsem se na něm udržel, protože pozor, neměl sedlo, měl na sobě jenom deku ovázanou provazem. Neovladatelný kůň naprosto, který mu ve vedru lousklo, no a tak to se mnou se cválal. No, pak další událost, tu jsem byl kdysi v Tunisku a že jako nás tam vyvezou, takový jako místní. No a moje žena mi říká, hele, já mám takovýho, jako on mi tak jako poskakuje ten kůň, nechceš si to vyměnit, já z něj mám strach. No tak dobře, tak se vyměníme, tak jsme se vyměnili, šup, jen jsem na něj nasednul já, tak se rozcválal tím městem po asfaltu. Ale to město nebylo velký, to bylo v podstatě takový letovisko. No a během několika vteřin v podstatě, nebo já nevím, desítek vteřin, tak jsme byli za tím městem a byli jsme v poušti. Já, normálně to se mnou tryskal pryč, splašil se, prostě tryskal pryč do pouště. Já jsem viděl jenom horizont a město za mnou prostě mizelo a on furt uháněl pryč. A já jsem na něm vyzkoušel všechno, co umím, že jo, jako z těch jíst. To znamená všechny řídící prostředky, jo, jako nebudu na něj moc tlačit, aby se mi nezrychloval. Uvolním se mu v sedle, jenomže o tom všem jsem přemýšlel v trysku na tom koni. to byl trysk, a tak teď jsem mu držel, že ty otěže, že on měl úplně tu hubu takhle dozadu, že z něj lítaly takový ty suchý sliny, jo, a hrozný. A říkám mu, uklidni se, teď jsem na něm, spíš po dobrým jsem na něj zkoušel. No to je jedno, stejně to bylo na něm, kdy zastaví, tak teda jako, když se unavil asi po 3 kilometrech, tak se zastavil. Já jsem ho pochválil, jak mě krásně svezl, ale srdce mi lítalo, že jo, opět 50 na slunci, že jo. Otočil jsem ho s tím, že si jako dojdeme volným krokem, to ne. Znova to natáh a teď jsme to mydleli zpátky těch několik kilometrů a on se mnou vřítil do toho města na ten asfalt, kde mu to klouzalo, že jo. Lidi místní vybíhali z těch domečků a takhle si mávali jako rukama, Ježišmarja, turista, teď se zabije, jo. No ale já naštěstí teda jsem, já vždycky, když mám nějakýho jako takhle splašenýho koně, nebo stane se, i na natáčení se mi to stalo, ale to už nebudu rozvádět, ty historky stačí, tak si vždycky řeknu, ty parchante, ty mě nedostaneš, jo, a nedostaneš mě ze sedla a to, no, takže nespadnul jsem. Dojel jsem, on se vrátil vlastně k tomu svýmu stádu, kde se zastavil a byl úplně mokrej. To, kdybyste mu plácali po tom těle, tak z něj stříká na všechny strany pot, jo. On se fakt mu lousklo nějak, no. Prostě se splašil chudák, no.
Asi ti koně vědí, když na ně nasedneš, že jsi udatný, zkrátka, že no. Nemusí mít strach se prostě proběhnout no, někam.
To asi poměřování sil nějaký. Je fakt, že to byl hřebec. Že normálně to nebyl valach, to byl hřebec, berberský kůň, krásnej. No, ale čili horká asi krev, jo, a chtěl si to zkusit, no.
Nicméně ve světě parkouru můžeme za chvilku čekat velké jméno, Marie Udatná.
Mariana.
Mariana Udatná.
Marianka.
Dobře, no, tak Marie. Si to, vážení posluchači, zapamatujte, až uslyšíte na olympiádě jméno Mariana Udatná.
To ještě potrvá.
Tak to je Vilémova dcera a já děkuju, že jsi byl dnešním hostem.
Děkuju, Tomáši, za pozvání. Rád jsem tady byl.
Vilém Udatný.